πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Smile on my face, and my peace of mind, and my state of grace. I send what I came to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
Το εισαγωγικό της εκπομπής σήμερα γράφει ο επιχειρηματίας Νίκος Δρανδάκης, ακροατής μας, άνθρωπος με καθαρή σκέψη. «Το χειρότερό μου», σημειώνει στο Facebook, «είναι όλοι αυτοί που κάνουν δακρύβρεχτες λογοτεχνικές αναλύσεις και που μας ενημερώνουν για τις επιδιώξεις της μιας και της άλλης πλευράς», αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε αυτή τη σύγκρουση. Επίσης, μας θυμίζουν σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει, ότι αυτή η διαμάχη είναι αιώνια και στο τέλος την πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι και των δύο πλευρών, όπου το «ρε αίμα ρέει ποτάμι» εντός εισαγωγικών. Μάλιστα, λέει ηρωνικά. Και συνεχίζει προσθέτοντας ότι «η μόνη μικρή λεπτομέρεια που ξέχασαν να μας υπενθυμίσουν είναι ότι από τη μια μεριά έχουμε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος, το μόνο στη Μέση Ανατολή, και από την άλλη μια τρομοκρατική οργάνωση, ας δουν τα σημερινά βίντεο αν δεν έχουν πιστεί ακόμα, που στηρίζεται από το Ιράν, το πιο καταπιεστικό καθεστώς σε αυτή τη μεριά του πολίτη, του πλανήτη. Πήξαμε στους ανθρώπους με τον άνθρωπο». Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα κιόλας, του Οκτωβρίου του 2023, η ένατη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία υποβιβάζουν σε μικρότερη είδηση, πολύ μικρότερη είδηση, δίχως να την υποτιμούν βεβαίως, τις δικές μας αυτοδιοικητικές εκλογές. Όσο για το μήνυμα του Πάσχοντος από ακράτεια, επανεκλεγέντα στο Βόλο, που βεβαίως παίζει σε όλα τα μίντια, τάχα στο όνομα της έγκυρης ενημέρωσης, αγνοήστε τον και δώστε περισσότερη σημασία σε εκείνους, όχι λίγους δυστυχώς, γύρω του, που τον χειροκροτούσαν και χασκογελούσαν. Είναι η 593η ημέρα από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Διαβάζω και ακούω τον τελευταίο καιρό ότι έχει κουράσει τη διεθνή κοινότητα ο αργός ρυθμός με τον οποίο προχωρά η ουκρανική αντεπίθεση ανάκτησης των περιοχών που άρπαξε η Μόσχα. Αυτό δεν ενθαρρύνει καθόλου εκείνους που αγωνίζονται βεβαίως για την ελευθερία τους. Από το εκεί μέτωπο σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τηλεφώνησε χθες στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάου και του εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη του για την αήθη, όπως την χαρακτήρισε, επίθεση της Χαμάς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας παραλύλησε την επίθεση των τζιχαντιστών με τον πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είπε ότι είναι αδιαμφισβήτητο το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοδιάθεση και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη στήσει κέντρα παροχής βοήθειας προς τους Ουκρανούς που φεύγουν από το Ισραήλ. Αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι με τον πόλεμο στην Ουκρανία περίπου 15.000 Ουκρανοί πολίτες έφυγαν και εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στο Ισραήλ. Στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ο Νετανιάου έστειλε μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, αρνήθηκε όμως να στείλει και στρατιωτική. Επί του εδάφους τώρα, νεότερες πληροφορίες από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν ότι το περασμένο καλοκαίρι η Ουκρανία σίγουρα έχει απελευθερώσει τουλάχιστον εδάφη έκτασης 125 τετραγωνικών χιλιόμετρων που είχαν κατακτήσει οι Ρώσοι στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Σήμερα μπήκαμε στην τρίτη μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που κήρυξε πλέον ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Οργάνωσης, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία και μάλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν τρομοκρατική. Σύμφωνα λοιπόν με την σημερινή τελευταία ενημέρωση από την Guardian, από το δίκτυο των ανταποκριτών της, με επιπρόσθετες πληροφορίες από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αριθμός των νεκρών από τη μεριά του Ισραήλ έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 700, συμπεριλαμβανομένων και 44 στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάου δήλωσε ότι για το Ισραήλ ξεκινά τώρα ένας μακρύς και δύσκολος πόλεμος, μια μακρά και δύσκολη περίοδος. Από την άλλη μεριά, στη Γάζα, η οποία επλήγει από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε αντίπεινα, αξιωματούχοι υπολογίζουν τουλάχιστον 413 θανάτους. Η Ισραηλινή Υπηρεσία Διάσωσης ΖΑΚΑ είπε ότι οι παραγιατρικοί της ανέσυραν περίπου 260 σωρούς από το χώρο όπου διεξαγόταν ένα μουσικό φεστιβάλ και χτυπήθηκε από την Χαμάς. Πολλά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν την τρομοκρατική Ισλαμική Οργάνωση Χαμάς την Κυριακή, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν λύπη και απογοήτευση που δεν υπήρξε ομοφωνία. Και τέλος, σύμφωνα με ανώτερα μέλη της Χαμάς και της Χεσμπολάχ που μίλησαν στην Wall Street Journal, το Ιράν βοήθησε τη Χαμάς να σχεδιάσει τις ξαφνικές επιθέσεις της κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο. Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης διευθετήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών συναντήσεων στη Βηρυτό, στις οποίες συμμετείχαν αξιωματικοί του Ιρανικού Θρησκευτικού Συμβουλίου και εκπροσώπων 4 παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς που κατέχει την εξουσία στη Γάζα και της Χεσμπολάχ που εδρεύει στο Λίβανο. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε δει κανένα στοιχείο μέχρι τώρα ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο Ισραήλ. Περισσότερα για τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή θα συζητήσουμε μετά τις 9:30 με τον δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα. Πρώτα, να συστηθούμε εμείς εδώ τώρα η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι εδώ στο στούντιο και υποστηρίζουν την παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το Ticket to Heaven, τον Dire Straits, εισιτήριο στον ουρανό, στον δικό μου παράδεισο, τραγουδάει ο Μαρκ Νόπφλερ. Όπου το δικό μου εισιτήριο εκεί, προσθέτω, ευτυχώς δεν προϋποθέτει να είμαι τζιχαντιστής. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι του Δημήτρη Κονομάκη, μουσικοσυνθέτη και δασκάλου αίδη δασκόμενου που θα μας τροφοδοτήσει σε λίγο μια εξαιρετική σκέψη της ημέρας για τα συμβαίνοντα στο Ισραήλ. Είναι το τρίο Bus Fairy Tales. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο Καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος είναι ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ανοίγει την αυλαία της εκπομπής επιλέγοντας όσα θέματα βρίσκει άξια σχολιασμού. Πολλά νομίζω και θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη την εκπομπή. Πάσχο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το μεγάλο θέμα βεβαίως είναι το Ισραήλ και η ξαφνική επίθεση, η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς με όλα αυτά τα παιχτή τα οποία βλέπουμε στις οθόνες μας με ομήρους. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πολεμική επιχείρηση. Είναι αυτό που γράφει σήμερα ο κ. Διακόπουλος στην Καθημερινή, το παρανοϊκό, το εντελώς παρανοϊκό που δεν περιμένουμε ποτέ να συμβεί.
Αυτό και το, όμως, συγγνώμη, το ξαφνική επίθεση που λες και που υπογραμμίζεται παντού, εκθέτει το Ισραήλ.
Εκθέτει το Ισραήλ, εκθέτει τις μυστικές του υπηρεσίες καταρχήν. Mm-hmm. Δηλαδή υπολογίζαμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Μοσάντ ή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα, μπορούσε να κάνει θαύματα παπάδες. Αλλά μια τέτοιου τύπου επιχείρηση που χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες να σχεδιαστεί και ένα χρόνο, λένε κάποιοι αναλυτές, πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Mm-hmm. που σημαίνει ότι η αποκεντρωμένη δομή της Χαμάς είναι αποτελεσματική, εντελώς, πάρα πολύ αποτελεσματική, με αποτέλεσμα να πιαστούν οι Ισραηλινοί στον ύπνο και να έχουμε αυτό το φρικτό γεγονός, δηλαδή το αδιανόητο γεγονός, μια οργάνωση η οποία δεν είναι καν κράτος, είναι
συνοθήλευμα.
Ένα συνοθήλευμα Ισλαμιστών να επιτίθεται με αυτούς με τόσους τρόπους και να κάνει και τέτοιες βιαιότητες, έτσι, εναντίον γυναικών, παιδιών. Κάπου διάβαζα ότι έπιασαν όνειρο ακόμη και μια επιζήσασα του ολοκαυτώματος. Επομένως, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, στα καθημάσεις το μεγάλο ζήτημα είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτές που έδειξαν, όπως ήταν αναμενόμενο, την κυριαρχία Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και σε πληγήσεις περιοχές, οι υποψήφοι οι οποίοι έδωσαν, καλά στις περιφέρειες, σάρωσε, πήρε 7, 6,5 ας το πούμε, γιατί η μία ήταν από το Πασόκ, στην οποία έδωσε στήριξη, εννοώ της Κρήτης, αλλά πήρε τις υπόλοιπες και το εκπληκτικό είναι ότι περιφέρειες που απομένουν πλην μία της Θεσσαλίας είναι ενδοδεξιά διαμάχη, δηλαδή είναι πρώοι βουλευτές του κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι διεκδικούν την περιφέρεια από τους επισήμους, υποψήφιους του κ. Μητσοτάκη. Εάν θέλουμε να δούμε το μέγεθος της κυριαρχίας, πρέπει να παρατηρήσουμε ένα πράγμα. Ότι το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι πλημμύρες, οι καταστροφές ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποφευθεί, έγινε τόσο πολύ πιστευτό που ακόμη και οι δήμαρχοι αυτών των περιοχών που επλήγησαν επανεξελέγησαν και κάποιοι μάλιστα από την πρώτη φορά. Ο κ. Μπέος είναι ένα παράδειγμα, αλλά και στο Δήμο Παλαμά επανεξελέγει ο προηγούμενος δήμαρχος και σε άλλους δήμους που επλήγησαν σφοδρά από την κακοκαιρία.
Τελικά ο Μπέος είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, χρεώνεται, πιστώνεται στη Νέα Δημοκρατία ή όχι, έχω μπερδευτεί.
Τυπικώς όχι, αλλά στο ψηφοδέλτιό του συμμετέχουν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήγε στο Βόλο και τον απεκάλεσε την Μπαρχάρα μου. Εντάξει, στην Αμερική λένε περπατάει σαν παπί, κρόζει σαν παπί, άρα είναι παπί. Επομένως, εντάξει, δεν έδωσε στήριξη σε δημάρχους πλην των δύο μεγάλων πόλεων, αλλά εντάξει, έχει άμεση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
Ας μην σχολιάσουμε αυτά που είπε κιόλας, νομίζω δεν χρειάζεται. Εμένα με ενόχλησαν περισσότερο οι γύρω-γύρω που χειροκροτούσαν και χασκογέλαγαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μου λέει και ένας φίλος κακός, θα δαγκώσει τη γλώσσα του και θα πεθάνει ακαριέ από δηλητηρίαση. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Με τους δύο μεγάλους δήμους, τι εικόνα έχουμε τώρα?
Και εκεί ο κύριος Μπακογιάννης, εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα κερδίσει την εκλογή, απέχει πολύ λίγο έτσι κι αλλιώς. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και πιο δύσκολα. Ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ήταν ο αντάρτης υποψήφιος ο οποίος κέρδισε τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος τώρα είναι και υπουργός μεταφορών και υποδομών. Επομένως, η Θεσσαλονίκη θα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που εκεί θα είναι ένα θρίλερ. Θρίλερ θα έχουμε και στη Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι θα τη χάσει ο κύριος Μητσοτάκης αυτόν τον Τετάρτη. Φαίνεται στην πρώτη εκλογή, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη δεν ήταν και η καλύτερη για τη Δυτική Μακεδονία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κασαπίδης υπήρξε τόσα χρόνια βουλευτής και ήταν ο βουλευτής ο οποίος διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ψήφισε μνημόνια επειδή του είχε πει ο πνευματικός του. Mm-hmm. Μια ιστορία περίεργη εκεί στη Δυτική Μακεδονία.
Δηλαδή, για πες να το ακούσουν ακροατές.
Ο κύριος Κασαπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τις εκλογές του βασικά στην στήριξη της εκκλησίας εκεί, της τοπικής, των θρησκευτικών οργανώσεων στην περιοχή, και δεν έχει επιδείξει κάτι σημαντικό ως έργο. Δηλαδή ήταν η χρυσή ευκαιρία για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την απολιγνητοποίηση που έχει και τα λεφτά τα οποία υπάρχουν για αυτή την περιοχή, δεν έδειξε κάτι. Ο κύριος Αμανατίδης από την άλλη πλευρά είναι ένας τέλεχος που δούλεψε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε αφανή ρόλο βέβαια. Ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αναπτυξιακής εταιρείας εκεί, της ΣΑΝ. Δεν είναι σάρξεξ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εγώ έμαθα ότι είναι Νέα Δημοκρατία, παρόλο είμαι από την Κοζάνη, έτσι. Έμαθα ότι είναι Νέα Δημοκρατία όταν κατέβηκε υποψήφιος για τις εκλογές, που θα μπορούσε κάλλιστα, όπως και τόσοι υποψήφοι, να ήταν και Πασόκ, ας πούμε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έκανε ανοίγματα σε αυτό το. Άρα επομένως εδώ έχουμε μια αυτοδιοικητική επιλογή κόντρα σε μια πολιτική επιλογή, η οποία ήταν ο κ. Κασαπίδης. Και ο κύριος Κασαπίδης νομίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές πήρε το χρήσμα του Περιφερειάρχη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε να τον κάνει βουλευτή. Δηλαδή ο κύριος Κασαπίδης έτρεχε για βουλευτής για στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης προτίμησε να μην τον κάνει βουλευτή. Τέλος πάντων, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η κυριαρχία Μητσοτάκη τρεις μήνες και μετά το εκπληκτικό αποτέλεσμα που έφερε 41-17 επαναβεβαιώνεται.
Μάλιστα.
Απλώς το ζήτημα η επόμενη μέρα.
Η Καθημερινή σήμερα έχει βασικό τίτλο «Κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, αδύναμη αντιπολίτευση». Αυτή τη στιγμή, όπως την βλέπουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τα νούμερα και τους αριθμούς που την συνοδεύουν, πώς θα δυναμώσει, και δεδομένου μάλιστα και της καινούριας παρουσίας ενός νέου ηγέτη στον ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη έχει ξεσηκώσει πολλές συζητήσεις.
Δύσκολα να δυναμώσει, δηλαδή τουλάχιστον από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι οι παλιές κακοδημονίες συνεχίζουν. Είχαμε μια αήθη, μια πρωτοφανή επίθεση Πολάκη, κυψογράφου της Καθημερινής, του Δημήτρη Χαντζόπουλου, και μάλιστα με χαρακτηρισμούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν ναζιστικούς, δηλαδή χαρακτήρισε έναν άνθρωπο κακέκτυπο του ανθρωπίνου είδους, δηλαδή ένας γκεμπελικός χαρακτηρισμός, δεν είναι ναζιστικός χαρακτηρισμός, δηλαδή μπορείς να διαφωνείς, μπορείς να τον βρεις κάποιον, αλλά κακέκτυπο του ανθρωπίνου είδους, πάει σε ευγονική, πάει σε άρια φιλή, πάει σε τέτοια πράγματα.
Για μένα πιο προσβλητικό αυτό από αυτά που λέει ο Μπέος.
Εξίσου θα έλεγα. Και ο μεν και ο δε αναπαράγουν, όχι αναπαράγουν, φτιάχνουν κάποια στερεότυπα τα οποία δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή ο κ. Πολάκης μπορεί να διαφωνεί με το σκίτσο του κ. Πολάκης, αλλά κακέκτυπο του ανθρωπίνου είδους. Εντάξει, τον χαρακτήρισε ακροδεξιό, αυτό είναι. Για τον κύριο Πολάκη, όσοι είναι δεξιότερα αυτόν είναι ακροδεξί.
Και γιατρός. Επομένως, δεν είναι κιόλας. Γιατρός. Είναι και γιατρός.
Είναι και γιατρός και έπρεπε να προσέχει περισσότερο. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι τα προβλήματα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο θα συνεχίσει να τα έχει. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οι αντιδράσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και για τον νέο τους αρχηγό είναι σφόδρες. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έδειξε κάποια δείγματα ζωής, αλλά όχι ικανά να το κάνει να τρέξει. Δηλαδή δείχνει να βγαίνει από την εντατική το ΠΑΣΟΚ από τις εκλογές του 23 και τις τοπικές εκλογές, δείχνει να βγαίνει από την εντατική. Τώρα το αν θα τρέξει θέλει πολύ φυσιοθεραπεία.
Μάλιστα.
Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται θέσεις, χρειάζεται. Θέσεις έχει. Μην απατώμεθα. Απλώς χρειάζεται να ακούγεται περισσότερο.
Λοιπόν, ήδη βλέπω μηνύματα ότι δεν χορταίνουμε, λέει, τον κύριο Μανδραβέλη. Οπότε λέει να τον φέρεις μία Παρασκευή που είναι όλη η εκπομπή ένας καλεσμένος. Οπότε σου μεταφέρω αίτημα των ακροατών και θα πρέπει να ξεσηκωθείς λίγο από την βιωτεία που είσαι και να έρθεις εδώ στην Αθήνα Παρασκευή.
Θειότιδα,
συγγνώμη. Ναι.
Λοιπόν, ωραία, θα το κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Πάσχο.
Εγώ, καλημέρα.
Καλημέρα. Πάσχος Μαντραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία του καθρέφτη μας.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το βασικό θέμα από την απίθανη ταινία, όσες φορές και αν τη δω δεν τη χορταίνω, ειδικά με τον Τόπολ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο βιολιστής της στέγη, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν ξέρετε πού, άνθρωποι που φύγανε ως πρόσφυγες από την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση, εκεί επικεντρώνεται η ιστορία, στο μικρό χωριό της Ανατεύκα, και είναι ο βιολιστής της στέγης τώρα, αλλά σε μια διασκευή, ορχιστρική διασκευή, με τον σπουδαίο Ισραηλινό βιολονίστα, τον Ιτσχάκ Πέρλμαν, να ερμηνεύει το κομμάτι αυτό με το βιολί του και με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ. Και αυτό είναι μια θαυμάσια μουσική πάσα για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ. Είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Ahronot. Τι ξέρουμε λοιπόν ως τώρα για την επίθεση που εξαπέλυσε η Ισλαμική Χαμάς κατά του Ισραήλ που ήδη της έχει κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο. Καλημέρα σας κύριε Ελιέζερ. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, αυτό το ξαφνικό, η ξαφνική επίθεση που κυριαρχεί σε τίτλους όλων των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο. Έκανα την ερώτηση και στον προηγούμενο καλεσμένο μου, εκθέτει λίγο την κυβέρνηση στο Ισραήλ. Το Ισραήλ να πιαστεί εξ απείνης δεν συνηθίζεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα γεγονότα τα οποία βιώνουν οι Ισραηλινοί από την ίδρυση του κράτους. Όπως χαρακτηριστικά έχει γραφτεί στον Ισραηλινό τύπο, είναι πλέον η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Δηλαδή και οι υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και ο Ισραηλινός στρατός σε επιχειρησιακό επίπεδο, ευνηδιάστηκαν από την δύναμη την οποία ανέπτυξε η τρομοκρατική αυτή οργάνωση της Χαμάς.
Και τον συντονισμό, την οργάνωση που είχε, φαίνεται ότι είχε.
Όχι μόνο η οργάνωση και ο συντονισμός, αλλά κυρίως ο σχεδιασμός, διότι αυτά όλα δεν σχεδιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, η υποστήριξη από χώρες του εξωτερικού, διότι δεν παράγονται τα όπλα στη Λωρίδα της Γάζας, από κάπου διοχετεύτηκαν αυτά τα όπλα, και είναι γνωστό πλέον ότι ο βασικός παράγον υποστήριξης της Χαμάς κάθεται στην Τεχεράνη, αλλά όχι μόνο, γιατί χρειάζεται και η οικονομική υποστήριξη την οποία παρέχουν άλλα κράτη που θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Αυτές όλες οι πληροφορίες είτε δεν έφτασαν στην υπηρεσία είτε δεν αξιολογήθηκαν από την υπηρεσία. Η Ισραηλινή κυβέρνηση θεωρούσε ότι η Χαμάς δεν θα μπει σε έναν ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ, φοβούμενοι τις συνέπειες. Από την άλλη πλευρά και εκ του αποτελέσματος, για να μην γινόμαστε έξυπνοι πάντα εκ των υστέρων, αλλά εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε αυτήν την επιχείρηση ως μια τελευταία ευκαιρία για να πρωταγωνιστήσει και να κυριαρχήσει στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά του Ισραήλ, αλλά με μια πολύ σημαντική διαφορά, κύριε Μιχαήλ, ότι ενώ με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τα Αραβικά κράτη και κυρίως με τη Σαουδική Αραβία η συζήτηση γινόταν για την ύπαρξη δύο κρατών για δύο λαούς, η επιχείρηση της Χαμάς αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος της ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα κράτος για έναν λαό, τους Παλαιστινίους, και οι Ισραηλοί θα πρέπει να πεταχτούν στη θάλασσα και να σβήσει το κράτος του Ισραήλ από το χάρτη. Να υπενθυμίσω, επιτρέψτε μου δε στους ακροατές σας, αλλά όχι μόνο στους ακροατές σας, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν με περισσή ευκολία και υποκρισία το Ισραήλ ως κράτος τρομοκράτη, ότι στη λωρίδα της Γάζας από το 2005 δεν υπάρχει ούτε Ισραηλινή ανάσα. Και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν από τη Χαμάς στον εξοπλισμό και στις σύραγες, τις δολοφονικές αυτές ενέργειες, εάν είχαν επενδυθεί για την ανάπτυξη του τόπου τους, τότε η κατάσταση στην περιοχή θα ήταν εντελώς διαφορετική.
Κύριε Ελιέζερ, κυκλοφορεί η πληροφορία, η φήμη αν θέλετε, ότι προτού φτάσουμε σε αυτό το γεγονός του Σαββάτου, προϋπήρχε μία προσπάθεια η οποία είχε φτάσει και σε πολύ θετικό επίπεδο για διευθέτηση του προβλήματος, για κάποια λύση και μάλιστα με την διαμεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας, και ότι κάποιοι, ίσως αυτή η επίθεση να οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι δεν θέλανε μια τέτοια διευθέτηση. Αυτό είναι στη σφαίρα της φήμης ή υπάρχει κάποια ουσία πίσω?
Το επεσήμανα από την αρχή αυτή, κύριε Μιχαηλίδη, ότι δεν μπορεί να αποκοπεί η επιχείρηση αυτή της Χαμάς από το γενικότερο διπλωματικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο διαδραματίζεται ή διαδραματιζόταν στην περιοχή και κυρίως μετά την πρόσφατη συνάντηση Biden-Netanyahu. Και την επίσκεψη για πρώτη φορά Ισραηλινού Υπουργού στο Ριάντ. Όλα αυτά δεν μπορούν να αποκοπούν, νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα αναλύσουμε σε βάθος.
Και τώρα πάει πίσω η ιστορία τώρα πάλι ξανά.
Πάει πάρα πολύ πίσω, αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως εβραϊκός λαός μια τεράστια σφαγή η οποία συντελέστηκε την ημέρα του Σαββάτου και την ημέρα του Σουκώτ, μια από τις σημαντικότερες εβραϊκές εορτές, συντελέστηκε μια σφαγή ανθρώπων αθώων μέσα στα σπίτια τους, μέσα στις γιορτές τους, από στιγνούς τρομοκράτες. Το επαναλαμβάνω και το τονίζω και συγγνώμη εάν παραβιάζω, αν θέλετε, την δημοσιογραφική δεοντολογία που οφείλει να παραμένει θεατής των γεγονότων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχθώ την διαστρέβλωση αυτή που επιχειρείται από κάποιους φορείς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ισραήλ.
Εκτός από την Χαμάς, που βεβαίως τονίσαμε και εξ αρχής ότι για τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, υπάρχει κάποια πληροφορία, έχετε ακούσει κάτι για συνδρομή και από άλλες οργανώσεις που θεωρούνται τρομοκρατικές? Η Χεσμπολάχ, Φερρυππίν στο Λίβανο, παίζει κάποιο ρόλο επικουρικό ή δεν ξέρουμε κάτι?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι χθες εκτοξεύθηκαν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο, από τις βάσεις της Χεσμπολάχ. Υπήρξε ανταπάντηση από το Ισραηλινό πυροβολικό. Αυτό σε ό,τι αφορά το Βόρειο Ισραήλ. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο από την Χεσμπολάχ. Ταυτόχρονα όμως, μαζί με την Χαμάς, συμμετέχει και η Τζιχάντ στις επιχειρήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές οργανώσεις δεν διακυβερνούσαν μαζί στη λωρίδα της Γάζας, ήταν ανταγωνιστικές, αλλά αυτή τη στιγμή συντάσσονται μαζί. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαηλίδη, θεωρώ ότι θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Θα υπάρξει μια μεγάλη αιματοχυσία, αλλά ένα πληγωμένο Ισραήλ, τόσο πολύ πληγωμένο Ισραήλ, δεν μπορεί να ανεχθεί μια δυναμική Χαμάς στα νότια σύνορά του. Άρα αυτό το οποίο εκτιμάται ότι θα γίνει είναι η πλήρης καταστροφή της Χαμάς, με ό,τι αυτό συνεπάγει.
Δηλαδή θα είναι ο ολοκληρωτικός πόλεμος κατά τη γνώμη σας, έτσι? Δηλαδή θα είναι πολύ ισχυρή η απάντηση.
Εάν οι αναλυτές, οι Ισραηλινοί αναλυτές που ειδικεύονται μάλιστα στα θέματα ασφαλείας δεν έχουν λειτουργήσει εν θερμό, Αυτό το οποίο εγώ συμπεραίνω από αυτά τα οποία παρακολουθώ είναι ότι θα υπάρξει ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών της Χαμάς, δυστυχώς με παράπλευρες απώλειες. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, διότι εδώ πέρα είχαμε μια εισβολή όπου στόχο είχε την σφαγή αμάχων.
Μάλιστα.
Εδώ πέρα έχουμε μια επιχείρηση αντιπίνων για την ασφάλεια του Ισραήλ. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είμαι σίγουρος ότι εσείς το γνωρίζετε, αλλά νομίζω ότι έστω και ραδιοφωνικά μπορούν να το γνωρίσουν και οι ακροατές.
Βεβαίως.
Η απόσταση από την μεθόριο της Δυτικής Όχθης μέχρι την θάλασσα, κύριε Μιχαηλίδη, είναι 36 χιλιόμετρα. Δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Βουλιαγμένη, με άλλα λόγια. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό τον χώρο, τον ζωτικό χώρο, πρέπει να επιβιώσει ένα κράτος. Εάν δεν έχει το Ισραήλ το περιθώριο της ήττας σε έναν πόλεμο, διότι η ήττα σημαίνει και την εξαφάνισή του, αντιλαμβάνεστε ότι αν ένα ισχυρό Ισραήλ μπορούσε να ανεχθεί μια δυναμική Χαμάς, ένα πληγωμένο Ισραήλ δεν μπορεί να ανεχθεί μια δυναμική Χαμάς.
Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για την ενημέρωση. Και αν χρειαστεί τις επόμενες μέρες, με χαρά θα σας ενοχλήσουμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα
Όποτε
πολύ.
Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, μας μίλησε για τον πόλεμο που ξεκίνησε το Σάββατο στην Μέση Ανατολή. Θα μείνουμε όμως στο Ισραήλ, θα μείνουμε όμως στο θέμα της ημέρας και θα ακούσουμε τώρα από τον μουσικοσυνθέτη, δάσκαλο, αείδη δασκόμενο και ατρόμητο θαλασσοπόρο προσθέτω και τακτικό συνεργάτη της εκπομπής μας κάθε Δευτέρα με την σκέψη της ημέρας που σήμερα αναφέρεται στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη με τον τίτλο «Η ελεγεία του μίσους».
Ο κόσμος δεν αλλάζει, καλοί μου ακροατές, και ό,τι συμβαίνει μοιάζει σαν άρχεται από το χθες. Μόνο που το χθες της δικής μου γενιάς ήταν η εποχή της αθωότητας. Η καλή, πολύ καλή. Η κακή, πολύ κακή. Κι έτσι η ζωή, όπως και οι ιδεολογικές επιλογές μας, ήταν απλούστερη. Οι Παλαιστίνοι ανήκαν στους καλούς, μαζί με τους τουπαμάρους, τους κόκκινους χμέρ, τον Ήρα και όποια οργάνωση έφερε το άρωμα και το σφρίγος της ανατροπής. Φορούσαμε περήφανη την παλαιστινιακή μαντήλα στο λαιμό, κάλτα ξεσουάρ. Οι βεβαιότητες, ως συνήθως, κλονίζονται. Δεν ήταν η ωριμότητα της ηλικίας που σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Είναι η ίδια η ζωή που με κινησμό αποκαλύπτει τις κρυμμένες αλήθειες που δεν ήθελες να ξέρεις, δεν ήθελες να δεις, σαν το παραμύθι που ο λύκος ντύθηκε γιαγιά ή η πεντάμορφη κοπέλα ξαναπαίνει τη μορφή της κακιάς μάγισσας. Έκπληκτοι και τρομαγμένοι βλέπουμε το πραγματικό πρόσωπο πολλών από αυτούς που θαυμάσαμε. Από τους σοβιετικούς παραδείσους μέχρι τους ηρωικούς αγιατολάδες που γκρέμισαν το Σάχι για να εγκαθιδρύσουν το Μεσαίωνα. Τους τζιχαντιστές αγέροχους μαχητές του σκότους που σκορπούν αδιακρίτως το θάνατο, δήθεν στο όνομα του Αλλάχ. Στην Παλαιστίνη και πάλι. Σιγά σιγά άρχισα να κατανοώ την ανάγκη του τόσο κατατρεγμένου μα τόσο ανθεκτικού λαού του Ισραήλ να βρει μια πατρίδα και να χτίσει μια σύγχρονη κοινωνία, αδικώντας και οδηγώντας την προσφυγιά έναν άλλο λαό, σε μια γη που και οι δύο έχουν ιστορικά δικαιώματα. Δεν έχω την πρόθεση να λύσω το γόρδιο δεσμό ή να απονείμω δικαιοσύνη. Ο αγώνας της επιβίωσης ενός έθνους περιέχει πάντα σκοτεινές πλευρές και δεν κινείται με όρους δικαίου μιας ευνομούμενης πολιτείας. Η λύση έρχεται μόνο μέσα από επώδυνους συμβιβασμούς. Όλοι αυτό λένε, αλλά άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις. Το ξέρουμε καλά και από τα δικά μας. Υπήρξαν ηγέτες που έφτασαν κοντά σε μια κάποια συνεννόηση. Θυμίζω τον Σίμον Πέρες και τον Αραφάτ. Αλλά πάντα με κάποιο πρόσχημα οι φανατικοί υπερίσχυαν. Όμως η κοινωνία του Ισραήλ είναι μια κοινωνία δημοκρατική, σύγχρονη, απελευθερωμένη, περιστοιχισμένη από ισλαμικά καθεστώτα που καταπατούν βία τα ανθρώπινα δικαιώματα που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, που οι γυναίκες είναι αόρατες. Ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, οι φωνές της λογικής έχουν δύναμη, κατεβαίνουν στους δρόμους, απαιτούν και ακούγονται δυνατά. Ξέρουν όμως και ότι υπερασπίζονται ένα τρόπο ζωής, ένα πολιτισμό. Αντίθετα, οι φανατικοί της Χαμάς ευαγγελίζονται και εν μέρη επιβάλλουν ένα ισλαμοφασιστικό καθεστώς, μια κοινωνία σκοταδιστική. Για αυτούς κάθε συμβιβασμός είναι ήττα. Δική τους. Εξαπολύουν ρουκέτες. Γνωρίζουν ότι το αίμα θρέφει και δικαιώνει τη δική τους εξουσία. Όχι τόσο το αίμα των εχθρών, όσο το αίμα του δικού τους λαού. Γι' αυτό σκορπίζουν αδιακρίτως τον θάνατο. Για αυτούς δεν υπάρχουν άμαχοι, γνωρίζοντας τα σκληρά αντίπεινα που θα πληρώσουν οι δικοί τους άνθρωποι. Ίσως ακριβώς επειδή γνωρίζουν. Και βέβαια, ενώνοντας όλες τις δυνάμεις του Ισραήλ σε μια αναγκαστικά σκληρή γραμμή. Αυτό επιζητούν. Η εκατέρωθεν επιβίωση πάνω από όλα. Πόσες χαμένες γενιές, πόσες χαμένες ελπίδες. Και έτσι θα συνεχίζεται, όσο, όπως σωστά υπόθηκε, το μίσος για τους άλλους θα είναι ισχυρότερο από την αγάπη για τα παιδιά μας.
Η σκέψη της ημέρας για την ελεγεία του μίσους από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΕΔΗ δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Παρά τις προσπάθειες των κορυφαίων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης να εμποδίσουν τους χρήστες να μετατρέψουν τις γεννήτριες εικόνων τεχνητής νοημοσύνης σε μηχανές δημιουργίας ρατσιστικού περιεχομένου, πολλοί χρήστες του 4chan στρέφονται προς αυτά τα εργαλεία για να πλημμυρίσουν γρήγορα το διαδίκτυο με ρατσιστικά σκουπίδια. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει λεπτομέρειες. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Το 4chan είναι ένα φόρουμ, ας πούμε, στο οποίο έχουν κυρίως φωτογραφίες. Έχει 22 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, δεν είναι κάτι δηλαδή μικρό. Και όμως πάρα πολλές φορές έχει κατηγορηθεί ότι προάγει ρατσιστικό περιεχόμενο, σεξιστικό περιεχόμενο, ομοφοβικό περιεχόμενο, ακροδεξιό περιεχόμενο.
Γιατί,
γιατί
έχει κατηγορηθεί?
Γιατί τέτοια γράφουνε, πολύ απλά.
Ανεβάζουνε φωτογραφίες δηλαδή πού?
Ανεβάζουν φωτογραφίες οι οποίες μετά μιμίδια, ξέρεις, ναι, τα οποία μετά κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο. Τώρα λοιπόν αυτό το έκαναν έτσι κι αλλιώς στο 4chan, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως η χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, άλλη μια παρεθεσούλα κάνω, θέλαμε να το κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής την ευκαιρία. Δεν υπάρχουν μόνο γεννήτριες κειμένου, όπως το ChatGPT, που δημιουργεί κείμενο, υπάρχουν και δημιουργοί εικόνων. Πάρα πολλές. Η μία από αυτές είναι το DALL-E, το οποίο είναι της ίδιας εταιρείας που είναι και το ChatGPT, αλλά είναι και πολλές άλλες, όπως είναι το Bing, ας πούμε, της Microsoft. Αυτές λοιπόν τώρα το να δημιουργήσεις μιμίδια, memes και διάφορες εικόνες, είτε φωτορεαλιστικές, είτε με cartoons, είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί του λες φτιάξε μου έναν δεν ξέρω εγώ τι αδύνατο κύριο να δέρνει ένα χοντρό κύριο. ας πούμε, έτσι κάπως. Και σου βγάζει μια φωτογραφία. Αν το θες φωτορεαλιστικό, το λες φωτορεαλιστικό. Χρησιμοποίησαν λοιπόν, χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία πάρα πολύ έντονα στο 4chan τον τελευταίο καιρό και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς, όπως αυτά διαχέονται μετά στα social media. Μάλιστα υπάρχουν και οδηγίες που βγήκαν στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το 4chan, οι οποίες λένε στους χρήστες τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν, πώς μπορούν να υπερτηρούν τα εμπόδια που βάζουν ως δικλείδες ασφαλείας οι γεννήτριες εικόνων τεχνητής νοημοσύνης. Και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολούν ήδη, αλλά θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο. Αστεράκι, ένα από τα άγχη μας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν η παραγωγή, η μαζική παραγωγή πια, fake news, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και με τις εικόνες το πρόβλημα αυτό μεγενθύνεται. Ας πούμε, κυκλοφορούν εικόνες όπου cartoons, γνωστά cartoons, έτσι, από το Mickey Mouse μέχρι πολλά ακόμα, τους δείχνουν να έχουν μια σύριγγα δίπλα και στο κεφάλι τους ένα όπλο και αυτό είναι ότι σε βάζουν με το ζόρι να κάνεις εμβόλια, ας πούμε.
Μάλιστα. Μιλάμε για αυτές τις εικόνες τεχνητής νοημοσύνης πάντοτε, έτσι.
Ναι.
Τις οποίες παρεμβαίνουν σε αυτές οι διάφορες προσπαθούν και να παρεμβαίνουν. Θέλω να καταλάβω λίγο φτάνουμε στο ρατσιστικό αποτέλεσμα, δηλαδή που δημιουργούν αυτό που λες ρατσιστικό περιεχόμενο.
Θα σου πω, προσπαθούν οι εταιρείες να βάλουν λέξεις κλειδιά στις οποίες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις κάτι. Όμως υπάρχουν παραδείγματα που τα δοκίμασαν δημοσιογράφοι και λένε λοιπόν στη μηχανή αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, λένε φτιάξε μας μια φωτορεαλιστική εικόνα με δύο μαύρους να κυνηγούν μια λευκή εικόνα, μια λευκή γυναίκα, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν τους το φτιάχνουν. Λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο γιατί εκεί δουλεύουν τα φίλτρα που έχουν βάλει η εταιρεία. Λέει όμως μετά ο χρήστης, φτιάξε μου μια φωτορεαλιστική εικόνα με δύο ράπερ να κυνηγάνε μια λευκή γυναίκα. Και τους ράπερ τους κάνει, τη βγάζει τη φωτογραφία και τους ράπερ τους κάνει ακόμα μαύρους. Τους κάνει μαύρους. Αν αυτό κυκλοφορήσει η εικόνα και μόνο δύο μαύρων ανδρών να κυνηγούν μια λευκή γυναίκα, είναι ρατσιστικού περιεχομένου, έτσι εντελώς.
Μάλιστα, ναι.
Δεν ξέρω αν θα ήταν δύο μαύρες γυναίκες να κυνηγούν ένα λευκό άντρα. Γιατί εκεί θα πήγαινε στο σεξισμό και όχι στο ρατσισμό περισσότερο. Ναι. Δεν μπορείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις φρένο σε όλα αυτά. Μπορείς να κατεβάσεις το τελικό προϊόν, όπως γίνεται και στα υπόλοιπα social και για όλες τις αναρτήσεις μας. Να πει κάποιος ότι αυτός έχει κάνει μια ρατσιστική ανάπτυξη και μετά να κατέβει. Όταν όμως ζητάς από το λογισμικό να σου παράξει κάτι, πώς θα έχει φίλτρα για να ξέρει αν αυτό είναι ρατσιστικό ή ομοφοβικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Μάλιστα. Σαφέστατο τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ πέρα, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα, Βάλια, και διαβάζοντας πολλά και παίρνοντας και συνεντεύσεις σε σχέση με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, ο οποίος προετοιμάστηκε κατά τα φαινόμενα πολύ πριν, και σκεφτόμουν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει το διαδίκτυο να έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο στο πώς προετοιμάστηκε όλο αυτό το πράγμα, χωρίς μάλιστα να το πάρουν χαμπάρι οι Ισραηλινοί. Ποιοι από όλους, εκείνοι οι οποίοι έχουν και τον τρόπο να παρακολουθούν καταστάσεις, μην ξεχνάμε και το Predator και άλλα. Ας το ψάξουμε αυτό και να δούμε ίσως σε μεταγενέστερη εκπομπή μήπως το συζητήσουμε και αυτό, Βαλιούλα μου.
Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτη εκπομπή σήμερα τώρα που επανήλθαμε και θα τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media και κλείνουμε την εκπομπή με Bruce Springsteen, ένα τραγούδι που επέλεξα επί τούτου, λέγεται My Hometown, σε ελεύθερη μετάφραση «Η ιδιαίτερη πατρίδα μου». και είναι από ζωντανή έτσι, συναυλία, από συναυλία που δόθηκε στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια, και θα ακούσετε στο τέλος πώς ξεσηκώνει τον κόσμο ο Μπρους για να τραγουδάει μαζί του για την ιδιαίτερη πατρίδα. Και η ιδιαίτερη πατρίδα μας δεν είναι μόνο αυτή στην οποία μένουμε, αλλά σε αυτή είναι ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο θα θέλαμε να ανήκουμε. Γεια χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Not me.